Paldies. Paldies un vēlreiz labdien, kolēģi. Sāksim 22. gada 18. oktobra īpašuma komitejas sanāksmi. Un esmu pievienojies darba kārtībai divus piebalsojumos jautājumus. Abi divi tādā, viens vairāk steidzamā, otrs informatīvi steidzamā kārtā. Un tad viens būs par SIA būs ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektu, un otrs būs par ūdens saimniecības pakalpojumu pārņemšanu no privātu uzņēmumu pašvaldības. Ja kādam ir jautājumi vai vēl kādi priekšlikumi vai arī dzen kādu debatu par darbu kārtību, tad es lūkšu ziņot, ja nav, tad Jana lūdzu pirmo manu priekšlikumu uzbalsošanu. Paldies, kolēģi, balsosim par pirmo priekšlikumu. Edgar, ja tu esi ar mums, tad dod ziņu balsojot.
Es esmu jā.
Paldies par nobalsojuši. Trīs pret atturis nepiedalās nav. Un attiecīgi balsosim par otru priekšlikumu. Lūdzu, balsas, kolēģi. Paldies par nobalsojuši. Trīs pret atturis nepiedalās nav. Tās pārkārtojam, tad varbūt vēl... Nē, nekārtosim, tad paliek beigās, tad darba kārtība ir sakārtota, un tad lūkšu nobalsot par pašu darba kārtību. Andri, paldies par nobalsojuši. Trīs pret atturs nepiedalās nav. Tad darba kārtība ir pieņemta un secīgi dodamies pie pirmā piebalsojumā informatīvā jautājuma atzinums par SIA būks ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Tad lūkšu ievadu vārdus varbūt Andra un tad skatos ir komisijas vadītāja pieslēgusies. Tad attiecīgi arī pēc tam vārds ievietē lūdzu.
Labdien! Tātad ir saņemts sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisijas atzinums par SIA būks iesniegto ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu projektu par ūdeni un par kanalizāciju. Attiecīgi ir ievērota visa sabiedriskā apspriešana un viss pārējais, kas attiecās uz sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas procedūru, par ko droši vien tiešām Zēdeks kundze pastāstīs detalizētāk. Nākamais solis ir domēji jāapstiprina šis te tarifs. Un attiecīgi ir jāgatavo domas lēmums, domas lēmuma projekts, iespējams, ka uz izskatīšanu vēl arī finanšu komitejā. Un nu jā, tāda ir tā kopējā situācija. Protams, būtu ļoti vēlams šo te tarifu apstiprināt pēc iespējas ātrāk, jo visa gada garumā jau esam gaidījuši. Paldies!
Paldies, Iveta, tad varbūt no savas puses.
Jā, paldies par vārdu. Jāsaka, paldies par darbu visiem, kas bija iesaistīti, sākot ar uzņēmumu, beidzot ar komisijas locekļiem un domas cilvēkiem, jo jāsaka, darbs nebija viegls. Un rezultāts ir sekojošs, ka vakardien komisijas sēdē tika pieņemts lēmums par šo iesniegto materiālu un tarifu apstiprināšanu, pareizāk sakot, virzīšanu apstiprināšanai domē. Un tas, ko komisija ir konstatējusi, ka tarifs ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un SPRK izstrādātām vadlīnijām, tas nozīmē, ka var pārliecināties gan par tarifu projekta ekonomisko pamatotību, gan par to, ka šis tarifs pēc veiktiem aprēķiniem iesniegtiem materiāliem ir pamatojams, izskaidrojams un viņš ir pamatots, gan to, ka šis te palielinājums no sākotnējā tarifa, kas jāsaka tā, ja sākumā bija 0,81 ūdens apgādes tarifs, tad šī brīža paredzētais tarifs 1,57 ir 95% pieaugums, tas ir terminētajam tarifam. Tad kanalizācijas tarifs sākotnēji bija 1,35 eiro kubikmetrā, tad tagad tas ir 2,54 jeb 89% terminētam tarifam. Jāsaka tā, ka tarifa pieaugums ir pietiekami liels un apjomīgs, lai iesniegtais materiāls tiktu uzmanīgi un detalizēti vērtēts. Un jāsaka vēl, kad šis te materiāls šobrīd sniedz visu informāciju, sniedz atbildes, kāpēc tarifam ir jābūt sekojošam un lēmums par tarifa palielināšanu principā ir jāpieņem. Pēc iespējas ātrāk, jo esošais ir spēkā no 2013. Gada un principā jau pagājušajā gadā zaudējumi komersantam no tarifiem, kāda šobrīd ir spēkā esoša, bija 89 tūkstoši, jeb gandrīz 90 tūkstoši. Jāsaka tā, ka tā gaita un vēsture, kādā tika šis jautājums virzīts, ir diezgan raips, jo jau pirmais sākot ar 16. Gada martu, jeb komisijas sēdē skatīto, materiāls norādījusi to, ka nav pietiekama, teiksim tā, nedz informācija, nedz var būt metodoloģija, kā attiecināt izmaksas un kā rēķināt to nepieciešamo tarifu palielināšanu. Sākotnēji nebija, bet nu, laika gaitā, tas ir sākot no 16. Marta, kad vēl Bulks atsauca tarifu, tas ir 5. aprīlī, kad vēl 1. Jūnijā piedaloties gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī Būku pārstāvjiem, tika, teiksim tā, panākta konceptuāla vienošanās, kad kam ir jāparādās šajā tarifa izmaiņu dokumentācijā, sākot faktiskajām izmaksām par pēdējiem 2 gadiem, to pamatojušiem dokumentiem, kanalizācijas un ūdensvadu sistēmu pārskatam, ūdens zuduma apjomiem, to skaidrojumiem, klientu skaitiem, prognozētiem klientiem, debitoru parādu analīzē un tā tālāk tā joprojām palīdzēja izveidot to materiālu, kāds viņš ir šobrīd. Un kā jau teicu sākumā, nu tad šobrīd iesniegtais materiāls sniedz atbildes un dod pārliecību, kad sarēķinātais tarifs ir pamatojams un iedzīvotājiem viņš būs izskaidrojams un teiksim tā, atbilst faktiskai situācijai.
Jā, liels paldies, Ieveta, par skaidrojumu. Tas arī atbildēja uz mani jautājumu, cik tad sen tas iepriekšējais tarifs ilgi ir spēkā un sanāk uz 5 minūtēm 10 gadus. Jā. Līdz ar to ir saprotams, kad ir vajadzīgs jauns un steidzami jauns, lai samazinātu uzņēmumu zaudējumus. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Neredzu jautājumus. No manas puses viens priekšlikums ir, un tas skan tā, gatavot lēmumu projektu un virzīt arī uz finanšu komiteju. Un tad man jautājumu vairāk nav, ja kolēģiem jautājumu un priekšlikumu vairāk nav, tad lūkšu likt man priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsis. Edgar, vai tu ar mums? Paldies par nobalsojuši 3 pret kurās nepiedalās, nav. Slēdzu balsošanu, un šim jautājumam vajadzētu vienkārši pabeigt izskatīšanu, jo šeit nebūs mums par ko balsot. Paldies! Liels paldies Ivetai par skaidrojumu, par darbu.
Jauka paldies diena. Kolēģiem. Jā, jāsaka vēl vienreiz paldies, jo darbs bija grūts un atbildīgs un tik ieguldīt tiešām liela daļa enerģijas un zināšanu no tām zināšanām, kas katram ir.
Paldies.
Jā, paldies. Jā, visu labu.
Labu. Tad, ar šo esam pabeiguši. Dodamies tālāk uz Baldoni par reālu servitūtu nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma Meža ielā 1. Baldonē Ķekavas novadā un lūkšu ziņotāju Cisu Ļaunaku. Redzu ekrānā, lūdzu vārds.
Labdien! Šis jautājums jau sācies 2021. gada aprīlī, kad ļāvu īpašnieks ir uzrakstījis iesniegumu, ka vēlās būvēt ceļu cauri pašvaldības un valsts meža īpašumiem parādīšanas karti. Tātad šeit ir centrs, skola un Rīgas un Pilskalnēls krustojums, te iet skolas iela, kas atturās mežā. Un cauri šīs zemes gabals šobrīd ir pašvaldības īpašums, un tas ir valsts meža īpašums. Un šeit sākās iesniedzēja īpašuma esošais zemes gabals pļavas. Un sākotnēji lēmums pieņemts Baldonai, kā atļaus viņam būvēt tur to ceļu cauri pašvaldības zemē. Tad šī lieta notika no reformu novadu, un šī lieta jau nonākusi ir 2021. gada 7. oktobrī. Iesniedzējs raksta atkārtot iesniegumu, kāpēc netiek tas kaut kā tas jautājums tālāk virsīts, un tas ir nonācis Ķekavas pārziņā. Ķekavas novadoma pieņem lēmumu, ka nodibinās ar pļavu īpašnieku tādu apbūstu tiesību līgumu un noslēgs, un tas paredzēs viņam būvēt šo ceļu, bet tai skaitā arī veikt izstrādāt detālu plānojumu. Līgums tiek noslēgts, un šī gada augustā pļavu īpašnieks raksta iesniegumu, ka viņš ir vērsies, nu tā kā ievācis informāciju, tā skaitā arī vērsies varamā ar jautājumu, tas ir atbildējis, ka šie nosacījumi būvēt ir labi, bet detāli plānojumi izstrāde neatbilst normatīviem regulējumam un ir nesamērīgi augsta priekš iesniedzēju. Un tādēļ viņš vēršās pašvaldībā iesniegumu, kā lai atceļ šo apbūstu tiesību līgumu un nodibina ceļu servitūta līgumu. Un par to ir sagatavot šis lēmuma projekts. Tas īsumā viss.
Jā, paldies, Aija. Es saprotu, ka šo jautājumu mēs skatām jau ne pirmo, bet vismaz trešo reizi, jo tur vienkārši šobrīd senāk, ka mainās vienkārši tā kā saka, līguma forma. Un precīzāk sakot, ir rasts risinājums tāds, kādu vēlas iesniedzējs un tādu, kā arī bija atsūtījusi vēsto ministrija. Varams, tad nu lūdzu saprotu, ka lēmuma projekts ir kontekstā. Un Andrim Vītolam jautājums.
Jā, labdien visiem, paldies. Tad tā kā iepriekš reizi, vienkārši tā problēma bija tā, ka iepriekš reizi, kad mēs viņam atļāvām, viņš tā kā līdz galam vai nu mēs neizskaidrojām viņam to procesu, ja, ka viņam būs jāzīmē tas, jāteic detāli plānojums, vai arī viņš pats nesaprot, ja.
Nu, to līgumu es nestādīju, to stādīja juristu meitenes, un, acīmredzot, viņas neizdiskutēja ar viņu to līgumu. Viņu uzdevums bija sastādīt līgumu, viņas to izdarīja. Viņas viņam nezvanīja un nejautāja, vai tā būs labi. Šajā gadījumā es jāsaka tā par šo līgumu, kas jums ir pievienots pielikumā, ir viņam aizsūtīts, un viņš ir e-pastā atbildējis, ka viņš piekrīt.
Nu, tad nu, jautājums tāds, kāpēc mēs uzreiz viņam šitādi nepiedāvājam, bet nu, tādu, kādu mēs piedāvājam, bet labi, to, kurš tur vairs atcerām. Labi, paldies.
Nu jā, kolēģi, varbūt vēl kāds jautājums? Naredz jautājumus, redzu priekšlikumus, debates. Redzu, tad balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu jūsu balsis. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Un dodamies, ir atbalstīts un dodamies pie nākamā paldies. Jautājumu. Paldies, pie nākamā jautājumu bloka. Es saprotu, te ir neviens vien īpašuma atsavināšanas jautājums, tad došu vārdu. Vinetai Alviķai un pirmais īpašums Agatas iela 12 Baložos Ķekavas novadā. Lūdzu, Vineta.
Jā, labdien. Ir noformēts lēmuma projekts par zemes gabala Agatas iela 12 Baložos atsavināšanu. Tad zemes gabals ir 691 kvadrātmetru liels. Vērtētājs ir noteicis tā tirgus cenu 10 800 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 10 980 eiro. Aicinu atbalstīt atsavināšanu, ja nav citu ierosinājumu, tad arī komisija esmu atstājusi tā kā iepriekšējā sastāvā, kā mēs jau iepriekš strādājām. Un tas īšumā viss.
Paldies, Vineta. Šī un arī visas pārējās zemes no saraksta.
Jā, viss. Visas paredzētas atsevināšanai, un tieši šīs arī mēs šogad esam plānojuši pārdot. Ja?
Sakiet, būs vēl viens tās tā kā uzlidojums ar atsevināmajām zemēm, vai šogad vairs tādos apmēros nebūs?
Nu, būs vēl. Man šobrīd vērtēšanā ir vismaz 5 īpašumi, un vēl visi no šogad plānotēm nav paspēti. Tas, kas, nu, redzēšu, kā man cik ātri vērtēs, bet būs vēl. Šie nav pēdējie šogad.
Jā, paldies. No manas jautājuma vairāk nebūs. Kolēģi, no jums. Priekšlikumi. Debates. Aicināšu balsot. Paldies, balsošanu slēdzu par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Un dodamies pie līdzīgi nākamā jautājuma par nekustamā īpašuma Ezera iela 30 dāma Baložās Ķekavas novadā atsavināšanu. Lūdzu, Vineta.
Jā, zemes gabals ir 392 kvadrātmetrus liels, vērtējums ir 5500 eiro un pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena. 5680 eiro. Aicinu atbalstīt atsavināšanu elektroniskās izsoles veidā. Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Kolēģi jautājumi, priekšlikumi, debates. Redzu, tad balsosim. Paldies. Slēdzu balsošanu, par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Dodamies pie nākamā īpašuma, Ausma 31, Zērmos, Ķekavas novadā, atsavināšana, Lodzvina.
Jā, zemes gabals ir 620 kvadrātmetrus liels, vērtētājs noteicis tirgus maksu 5500 eiro, bet pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir visos sākuma cena 5680 eiro. Aicinu atbalstīt atsavināšanu.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates, neredzu, tad balsosim. Par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav atbalstīts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Ausma 40, dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsevināšana lūdzu.
Jā, tas ir tātad neapbūvēt zemes gabals 640 kvadrātmetri. Tirgus vērtējums šim zemes gabalam ir 6400 eiro un novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 6580 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Paldies, balsošanu slēdu par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav. Pieņemt. Par nekustamā īpašuma Jeņča 297, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsevināšanu viņo Vinetalģa lūdzu.
Jā, zemes gabals ir 718 kvadrātmetrus liels, vērtējums ir 6600 eiro. Savukārt īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena, ja izsoles sākuma cena būs 6780 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates. Redzu, balsosim. Paldies, balsošanas laidu par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav pieņemts. Tālāk par nekustamā īpašuma Rozītes 30, Baldonis pagastā, Ķekavas novadā, atsevināšana lūdzu vienata.
Jā, zemes gabals ir 543 kvadrātmetrus liels, tirgus vērtējums ir 4200 eiro. Bet pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 4380 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates. Redzu, balsosim. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav. Dodamies tālāk par nekustamā īpašuma Rozītes 49, Baldonis pagastā, Ķekavas novadā, atsevināšana. Lūdzu, vienata.
Jā, zemes gabals ir 794 kvadrātmetrus liels. Novērtējums tirgus tam ir 3000 eiro. Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākums, ir 3180 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu.
Jā, paldies. Kolēņi jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav pieņemts. Tālāk par nekustamā īpašuma Rozītes 51, Baldonis pagastā, Baldonis novadā, atsevināšana, lūdzu vienata.
Jā, zemes gabals ir 961 kvadrātmetru liels. Vērtētājs noteicis tirgus cenu 3600 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 3780 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu elektroniskās izsoles veidā.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, kolēģi, debates. Balsosim. Paldies. Par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav. Pieņemts. Nekstamā īpašuma Senču iela 2B Baldonē, Ķekavas novadā, atsevināšana lūdzu Vineta.
Jā, zemes gabals ir 849 kvadrātmetrus liels. Tirgus vērtējums tam ir noteikti 17 tūkstoši eiro. Un pašvaldības īpašnotaržas komisija noteikusi nosacīto cenu 17 180 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies.
Paldies. Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Paldies par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās, nav pieņemts. Tā, tad paldies Vineta, laikam tas bloks ir beidzies, bet vēl ir nākamais informatīvais par ēku renovācijas izmaksām pašvaldības īres dzīvokļos, un tad dod tālāk vārdu Vineta par šo.
Jā, mēs esam saņēmuši, nu, jau jāsaka, ka kārtējais iesniegums no pašvaldības dzīvokļa īrnieces, kura lūdz precizēt komunālo pakalpojumu rēķinu, nu, pareizāk būtu teikt, viņa lūdz mums, lai mēs lūdzam apsaimniekotājiem precizēt šo rēķinu, izslēdzot no rēķina pozīciju šo ikmēnešu kredīta maksājumu par mājas renovāciju, jo viņa uzskata, ka šie maksājumi ir jāveic pašvaldībai kā dzīvokļa īpašniecei. Diemžēl arī īres līgumā nav atrunas, ka īrnieks īres laikā veic šos maksājumus. Un, protams, būtu jārod risinājums, ko mēs šādos gadījumos turpmāk daram. Protams, viens no variantiem ir, ka pašvaldība noskaidro uz nu, tā kā šo īres dzīvokli attiecināmās renovācijas izmaksas, paredz šos līdzekļus budžetā, veic kredīta nomaksu un šī pozīcija īrniekam vairāk rēķinā, kā saka, neparādās. Nu, bet no otras puses īrnieks saņem dzīvokli, tā kā energoefektīvai kā mājā, kur renovācijas rezultātā iespējams īrniekam samazinās šīs apkures izmaksas. Vēl viens variants ir, protams, kā piedāvāt, ja ir šie brīvie dzīvokļi nerenovētās mājās, piedāvāt šiem īrniekiem šīs, kā saka, dzīvokļus nerenovētās mājās, kur šīs izmaksas, kā saka, nav. Bet nu šajā gadījumā šeit jau šī konkrētā īrniece jau ir tikusi pārcelta no nu, sliktākā stāvokļa esošas mājas uz šo. Līdz ar to šeit nebūtu variants piedāvāt vēlreiz cilvēkam atgriezties tā kā sliktākos apstākļos. Nu, vienkārši jāsaprot, ko mēs, kā mēs atbildam cilvēkam vai ko mēs turpmāk daram, ja saņemam šādus iesniegumus. Jo, nu, kā es teicu, tas nav pirmais. Vai mēs katru gadījumu skatāmies individuāli, vai mums ir kaut kāda vienota nostāja šajā jautājumā. Tas tā īsumā viss.
Paldies. Man būs droši vien jālūdz Zvaigznes kungam viedoklis, jo cik es saprotu, ja līgumā nav tas ierakstīts, ka cilvēkam jāsac tās renovācijas izmaksas, tad īres likums paredz īpašniekam maksāt. Vai es kļūdos un ko tālāk atbildēt šim cilvēkam?
Labdien! Jā, nu šis nav pirmais gadījums, kad šādi lūgumi tiek izteikti un, teiksim, tā tiek norādīts uz īrnieku ieskatā problēmu, bet taisnība ir tā, ka, ja īres līgumā šāda pienākuma nav, kad ir jāmaksā šie te maksājumi, tad attiecīgi īsti tā kā nevar prasīt, bet prasīt var, piedāvājot izmaiņas īres līgumā, tad nu, sadalot šo summu uz attiecīgo periodu un īres līguma vai kā savādāk un piedāvājot mainīt īres maksu. Manuprāt, tas ir tikai normāli, ja cilvēks īres laikā, nu, ja gadījumā norenovē māju, maksā šos te maksājumus, jo, manuprāt, viņi sanāk pat sanāk mazāk nekā, ja būtu jāmaksā pa īri plus komunālajiem pakalpojumiem, siltuma enerģiju apkuri. Līdz ar to, nu, es domāju, ka tur jārisina ar šo te īrnieku šī situācija, jārunā, bet jebkurā gadījumā mums, kā izīrētājiem, ir iespējas arī palielināt šos te maksājumus. Plānots, es saprotu, ir arī izstrādāt saistošos noteikumus par īres maksu attiecīgi, kā nu kurā labākā vai sliktākā stāvoklī ir šie dzīvokļi. Un tur ir plānots arī izdalīt atsevišķi renovēta, nerenovēta ar komunikācijām, bez komunikācijām un tam līdzīgi. Tā kā, jā, šo konkrēto gadījumu es nebiju dzirdējis, es biju dzirdējis, ja es nemaldos, izglītības iestādes pedagogu vai darbinieku, kurš līdzīgus iebildumus izsaka, bet tur mums tā kā cita savādāk rīcība. Ja es nekļūdos, Vinet, šis ir cits, vai ne?
Šis ir cits, jā, gadījums. Tur bija, jā, dienesta dzīvokļu šeit ir palīdzība, jā, dzīvokļu. Nu, ar sociālās komitejas, jā, tur tikai piešķirt dzīvoklis, jo personām ir, ja es nemaldos, maznodrošinātā status un iespējams nav arī, nu, nespēja maksāt tik lielu summu. Grūti spriest. Šis nav skolotājs gadījums, jā.
Jā, nu, jebkurā gadījumā māju uzcelt, tas ir īpašnieku pienākums, un ja doma nolem, kad īres maksa atšķirās no tā, vai ir vai nav renovēts īpašums, nu, tiecīgi, tas tiek iekļauts iekšā šajā te rēķinā, bet šobrīd tā ir taisnība, ka, nu, ja tas nav īres maksā, tad to nevar tā kā likt, bet, nu, iespējas pašvaldībai ir noteikt lielāku maksu pa īri, izdodot saistošu noteikumus.
Jā, un šo klausoties, es arī rakstu lēnām priekšlikumu pēc Zvaigžņu kunga teiktā mājas renovācijas izmaksas sekt no pašvaldības līdzekļiem un piedāvāt īrniekam līguma izmaiņas no 1. janvāra 23. gada, bet man būtu lūgums, skatoties uz šo līgumu, varbūt, ja mūsu klausās būks pārstāvis, Menču kungs, tos līgumus vajadzētu tādus bišķiņ, jo, nezinu, kaut kāds konkrētāks, stingrāks, jo šis izskatās tāds ļoti, nu, kā lai izsakās politkorekti, nezinu, bet, nu, pārāk vienkārši.
Ok, paldies, labdien. Jā, faktiski es nejauši paliku tik ilgi, jo nezinu, ka ja tāds balsts lika paklausīties. Bet cik es neesmu tiešām šo te līgumu konkrēto lasījis, bet manuprāt, ka šajā līgumā esot, ir šī te, teiksim tā, šis pienākums esot ierakstījis, bet es saku, es nepaspēju neizlasīt.
Es neatradu, ka parasti līgumā ir rakstīts.
Ir.
Šajā ir?
Ir. Jā, es atvēriņu tikko vaļā, nebija iepazinies, bet ir maksa mājas uz krājuma fondā, bet vai tas ir tas pats?
Nav
viņa. Paskatīšos.
Mājas uz krājuma fonds nebūs tas tieši.
Nē, uz krājuma fonds ir, jā, 16 centi, par to viņa iebildumu nav. Ā, nu jā, tad īsti nav.
No, gan tāpēc man būtu lūgums, varbūt to visu var nofinalizēt uz tādu visus maksājumus, kas attiecās uz konkrēto nekustamo īpašumu, varbūt, nu, jā. Lai tur nav jāstīvējās, var to es, to viņš, vienkārši tad atrod to vidus punktu, un tad visu maksā vai nu viens, vai nu otrs, jo parasti gan īrnieks maksā, cik es atminos, bet nu labi. Tā, kolēģi, par priekšlikumus laikam izstāstīja, kādam varbūt būs vēl jautājumi vai priekšlikumi, vai kāda debata. Ja nebūs, tad aicināšu likt man priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu jūsu balsis. Paldies, kolēģi, par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav, un šis arī būtu tas, kuru mums vajadzētu. Jā, paldies, Jana. Tad es laikam šoreiz gan saku Vinetai paldies, un tālāk dodamies, kā es saprotu, uz mazdārziņiem. Mums ir pieslēgusies Olga, un tad lūdzu par zemes iešķiršanu nomā privāta personai daļa no pašvaldības nekustamā īpašums priekumi. Ekavā, Ķekavas novadā, lūdzu Olga.
Labdien! Privāta persona lūdzu piešķirt nomā mazdārziņu pašvaldības nekustamā īpašumā spriegumi Ķekavā. Ir brīvs zemes gabals, ko mēs varam viņai piešķirt. Līdz ar to lūdzu atbalstīt laimi projektu. Paldies.
Jā, paldies. Olga, līdz kuram datumam?
Līdz vienu mirklī. Līdz 24. gada 31. decembrim. Jā, to es neesmu ierakstījusi.
Jā, jā. Jā, paldies. Man jautājumi nebūs, kolēģi, vai būs jautājumi, vai būs priekšlikumi, vai būs debates. Redzat, tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 4, bet atturs nepiedalās nav pieņemts. Lodamies tālāk par grozījumiem 2014. gada 14. jūlija zemes nomas līgumā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Šis lēmuma projekts ir par pagarināšanu, bet es uzreiz gribu precizēt, ka šis un arī nākošais lēmuma projekts, viņi ir tieši un cieši saistīti viens ar otru, vienai privātpersonā, divi zemes gabali, bet kas atrodas viens otram blakus. Respektīvi, lēmuma projektu saskaņošanas laikā radās pamatots ierosinājums apvienot divus līgumus vienā, apvienojot teritorijas un turpmāk vienu izbeidzot un operējot ar vienu līgumu un pēc komitejas sēdes, tad uzdot man labot, veikt labojumus un uz domes sēdi laist kā vienu lēmu projektu. Respektīvi, grozījumi izmaiņas ir sekojoši abos divos līgumos, abos divos lēmu projektos, ja mēs runājam, tad ir mainījusies adrese, šis ir bijušais nekustamā īpašuma DS Jenči, un šī teritorija, šī zemes gabals tika sadalīta. Pēc sadalīšanas izveidojas 56 zemes gabali, un šie zemes gabali, kas attiecās šo privātu personu uz doto brīdi, ir piešķirta adrese Baltā iela 27 ar konkrētu padastra numuru. Līdz ar to izmaiņas kartu adresi lokāciju, izmaiņas skartu abos divos lēmu projektos termiņa pagarināšanu līdz 25. gada 31. decembrim, un arī nomas maksa mainās atbilstoši esošajiem apstiprinātiem maksas rādītājiem. Jā, paldies. Lūdzu atbalsti, bet tad arī papildus atbalstīt, varbūt apvienojot divus līgumus vienā.
Jā, lieliski domu sapratu, bet zvaigznes punkts, pie kura tad būtu jāraksta priekšlikums par to līguma apvienošanu un kā viņu uzrakstīt?
Tātad, nu, pie jebkura, kaut vai pie šī, kad pirmā priekšlikums par to, kad līdz domas sēdes izsludināšanai izstrādāt apvienotu domas lēmumu projektu, kas paredz šos tādus divus līgumus apvienot vienā līgumā. Tas arī viss. 15. un 16. jautājums.
Un tad viņam būs tā adrese, tā Baltā iela 27, visam kopā, jā?
Jā, ja zemes gabali atrodas viens otram blakus un adrese ir viena un tā pati, tad apvienotajā līgumā būtu palielināta platība, būtu abu divu līgumu kopskaits.
Un Baltā iela 27 atrodas, kur ir Jeņčos?
Jā, tas tur ir sadalīts zemes gabals par 56 gabalus, un tad katram ir piešķirts atbilstoši savu adresu, un šie divi zemes gabali ir viens otram blakus, kas atbilst Baltā iela 27 adresē. Jā,
nu, lai iet apmēram līdz domas sēdes izsludināšanai izstrādāt atbilstošu lēmumu projektu, kas apvieno abus 15. un 16. jautājumu līguma priekšmets vienā ar adresi Baltā iela 27 Jēnči. Vai tas būs saprotams? Ok, labi. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Ja nav, tad lūkšu Janu likt uz balsošanu priekšlikumu. Lūkšu balsojumu, kolēģi. Viens kolēģis, jā, paldies. Par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav, ir atbalstīts. Un tad sanāk, kad jābalso tagad par pašu jautājumu. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsis. Paldies par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Un tad attiecīgi 16. jautājums, vai pie tā arī būtu vajadzīgs priekšlikums? Vai Zvaigznes kungs?
Es domāju, ka nē.
Tad mēs par viņu vienkārši balsosim.
Jā.
Paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi vai debates. Redzat, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Tad ar šo esam tikuši galā. Paldies. Tālāk par zemes piešķiršanu nomā pilnsabiedrībai P&S būvniecības daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma Vanagā un ielā 17 Baldonē Ķekavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Minētā pilnsabiedrība veids būvdarbus objektā, kas atrodas Baldonē, Vanakalna ielā 15, tā ir daudzdzīvokļu māja. Būvdarbi saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Līdz ar to ir saņemts no viņiem iesniegums ar lūgumu iznomāt viņiem blakus esošo zemes gabala daļu aptuveni 100 kvadrātmetru platībā Vanakalnu ielā 17, kur viņa vēlās būvniecības procesā novietot nepieciešamo noliktavu moduļu materiālu novietošanai, nu, veikt materiālu novietošanu. Es pakonsultējos ar būvvaldi, respektīvi viņi nesaskata, ka tur būtu kāda apbūves tiesība, bet tur būtu jārīko, kas ir saistīts ar, nu, ISO ar apbūves tiesībām. Es arī apskatījos darba organizēšanas projektu, ko viņi iesniedz pirms saskaņošanas būvvaldē. Vienīgais aizrādījums, kad viņi nav saskaņojuši, nav paredzējuši to, kad viņi uz blaku zemes novietos šos savus nepieciešamos materiālus. Bet tagad ir jautājums no pašvaldības puses, vai mēs apmierinam, atļaujam viņiem izmantot šo zemes gabalu un novietot, pēc kā viņi veiks precizējums DOPA būvdarbu ģenerāla plānā, vai nu mēs nevaram šādam mērķim viņiem piešķirt zemi izmantošanā. Uz gadu. Tas ir līdz 1. oktobrim 23. gadam. Nu, nav teikts, ka viņi arī nelūgs pagarināt, jo būvniecības procesa saistīta darba mēdz arī ieilgt, bet izmantošanas laiks viņiem ir plānotais gads, respektīvi viņi vēlējās jau no 1. oktobra līdz nākošā gada 1. oktobrim. Un lēmprams projekts ir sastādīts kā apmierinošs, respektīvi ir iekļaut nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazākā. Bet mērķis ir būvniecības procesā nepieciešamo materiālu, moduļu un noliktavu novietošanu.
Vai tas kādam traucē? Nu, tā ikdienā,
nē.
Vienam, jā.
Es domāju, ka nē.
Tur arī netiks nekas sabojāts.
Nu, līgumā ir paredzēts. Es vēl pirms apskatījos iespējamo līguma projektu, kad viņiem ir jānodrošina un jānodot minētais zemes gabals tādā pašā stadijā un kvalitātē, kāda viņi ir pieņēmuši. Un līdz ar to, ja ir veikti kaut kādi bojājumi, tad viņiem ir jākonstrucētās. Nu, ja tur ir zāle, tad viņiem ir jāies ar jaunu zāli, ņemot vairāk, ka tur vairs nebūs zāle. Ja? Nu, tās visas nianses var atrunāt arī papildus, kā garantija mums drošību.
Nu, jā, kādas ir sankcijas, ja ir sabojāts un nekas netiek salabots?
Nu, tas ir zaudējums, jā, tur mums arī tas ir jāparedz varbūt papildus, jo kāda...
Varbūt, jā, varbūt kāda drošības nauda ir iespējama zvaigznes punkts kaut kas tāds. Ir tāda praksa?
Drošības nauda? Nē, manuprāt, nav. Domāju, arī īsti tur nevajag tādu ieviest 100 kvadrātmetriem.
Nu...
Un ja līgumā ir paredzēts, kad pretējā pusē sēdz zaudējums, ko tā radījusi mums, tad attiecīgi tas ir pamats, lai vērstos pret šo te komersantu, ja nu gadījumā kaut kas nav tā kā vajag.
Labi, manas jautājumi visi, kolēģi, jautājumi no jums, vai priekšlikumi, vai debatas? Redzu, tad aicināšu balsot, būs kolēģi. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Vadamies tālāk, informatīvais jautājums par tirdzniecības vietas nomas iespējām skolas iela 2A Čekavā. Olga, lūdzu.
Jā, paldies. Uzņēmums minētais SIA atkārtot vēršās pie mums ar iesniegumu par vienu un to pašu lūgumu, lūdzu piešķirt viņam nomā zemi ar tirdzniecības vietas nomas iespējams skolas ielā 2A Čekavā. 50 kvadrātmetru platībā, kur tiktu novietots tirdzniecības kiosks un pārdot kafiju bezalkoholiskie dzērienu konditorijas izstrādājumi. Viņi ir pievienojuši arī ļoti smuku novietojumu schēmu, kiosku foto attēlojumu bildes un vietas foto, kur viņi vēlās realizēt. Un tad jautājums no jūsu puses, kā jūs to saskatiet vai ir iespēja viņam piešķirt. Protams, tad tā ir nomas tiesība izsoles veidā. Veicot vai nē, vai jā, tad es lūkšu jūsu komentārus tiecībā par šo.
Jā, paldies, Auga. Es redzu, ka Melnieku kungs grib komentēt vēl pirms mūsu komentāriem. Lūdzu.
To zemes gabali tā, ka ne pirmo reizi, tur kāds grib viņu iznomāt, šādu mērķi tas nekas ne. Bet vienmēr tas atdodies kaut kādā neveiksmi spārtā. Mēs būtu rīkotie proaktīvi, tad ir šeit vēl viena iespēja, tad šis uzņēmējis savu cēlu, savu izcinot arī savādā. Nu, ja to pārvietojumu tirdzniecības vietu un proaktīvi rīkojoties, es ar viņu sazinājos izstāstīju mūsu tādu redzējumu. Viņš principā teica, ka viņš vai komitējās jautājums, ka tādā kārtībā ir, lai tiek skatīts, bet ticamākais viņš izvēlēsies otru ceļu ejam, jo, tā kā jau teica, tās ir nu, tiesība izsoles, kas tālāk nesa līdzi iespējams rabūs tiesību no lūk. Un, ja man atviņa neviņa, tad te to ir plānojums vispārībā, tad viņa tāda neatļauj tādu nekādu brīnumu veidu. Lūk tā. Tad tā cīšana.
Jā, paldies, paldies, kolēģi. Varbūt jums ir kas piebilstams. Vai tas priekšlikums, piemēram, nu, es saprotu, ar iesniedzēju jau ir runāts, bet vai viņam varbūt vēstules veidā nosūtīt par to par iespēju novietot pārvietojumu tirdzniecības vietu, attiecīgi risinot šo biznesa ideju kā ielu tirdzniecības kaut kādu, kā pareizāku pateikt, ielu tirdzniecības kiosks, kas tas varētu būt.
Nu, dažiem, ka pārvietojums kiosks. Ja noteikti, ka jūsu atzinums ir svarīgs mums, jo pretējā gadījumā tas būs tā kā tas mūsu paši iniciatīvas darbība, tas nebūs īsti labi. Mm. Ja
jā, es sapratu, un tad es arī tādu pašu uzrakstīju priekšlikumu informēt iesniedzēju par iespēju novietot pārvietojumu tirdzniecības vietu. Un tas tā kā pasaka nedaudz, bet reizē arī visu. Tad, vai viņam būs arī pirms tā ielu tirdzniecības kioska novietošanas arī jāveic kaut kādu tur saskaņošana, ko tad viņš tur vēlās novietot?
Nē, nu, tad viņam ir jāuzrakst iesniegums par to, ka viņš vēlas saņemt šo ielu tirdzniecības atļauju no pārvietojumas tirdzniecības vietas. Nu, viņam arī pārdiem laikā tāda tiek izsniegta. Bet mēs ar viņu diskutējot pa telefonu, viņš arī saprata to, ka visticamāk, ka būs ļoti sarežģīti dabūt no mums elektrību, jo viņa tā tirdzniecība tieši saistīta ar elektrības kaut kādu pieslēgumu nepieciešamību. Mēs elektrību iztirgot nevaram, un tāpēc nu, viņš vairākas lietā domā, ka viņš atbrauks šeit uz vietām, jo uzņēmējis no Mārkas, pastīsies, blakus ir kodols, blakus ir vēl tā kā skolas ielas otrā galā nosacīti. Viņa privāta mājas, nu, varbūt viņš var tur no viņiem kādu iznomāt zemes leķīti, kur realizēt savas idejas. Nu, galvenais tur tā iela tirdzniecība ir klupšanas akmens ir šī elektrības nepieciešamība, ko mēs savukārt nedrīkstam viņu pārdot.
Skaidrs. Jā, labi, paldies. Mans priekšlikums joprojām paliek turpat, kur viņš ir. Un tad, kolēģi, vai vēl ir jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Ja nav, tad aicināšu Jānu likt manu priekšlikumu uz balsošanu. Paldies. Lūdzu jūsu balsas, kolēģi. Paldies, par nobalsojuši 4, pret apturs nepiedalās nav. Un mums vajag to pabeigt izskatīšanas pogu. Paldies.
Paldies.
Paldies, tad daudz laikam tam viss.
Jā, paldies.
Un tad izskatās, ka tas arī ir pēdējais jautājums. Piebalsojamais par ezera ielas ciemata ārēja apgaismojumu pieņemšanu no SIA ar Techno, bet cik es lasīju iesniegumu, tur ir arī pieminēta ūdens saimniecība. Vai mums lūdzu Jānis Vītoliņš būtu un sniegtu nelielu skaidrību par šo?
Jā, sveiki, labdien visiem. Šobrīd jautājums tikai iela apgaismojumu, no teicam, sniegušu atbildi, ka ūdens saimniecību mēs neizskatām, bet jautājums ir tāds, lai kaut ko pieņemt, ir jāsaprot, ko mēs pieņemam, un tā informācija, kāda saņēmas pašvaldība, viņi arī mēs esam komitejā iesnieguši. Un viena viedokļa mēs, protams, mēs pārņemt varam šāds apgaismojums, bet ir jāsaprot, kādā posmā, cik daudz viņš ir, kādu vērtību mēs pieņemam, vairāk nezinām un nekā zinām uz šobrīd. Tāds ir tas mans komentārs.
Paldies, Vītoliņkungs, vai ir patiesība un taisnība, ka šis uzņēmums ir parādā naudiņu pašvaldībai?
Man to es nemākā. Mans jautājums.
Skaidrs, Melniekungs, ir info?
Precīzi atbildēt nevar, iespējams tā ir, jo, bet viņš, man liekas, ka nav pašvaldībai tieši parādā, jo mums, man šķiet, ka nav nekādas līgumiskas attiecības. Viņš ir parādā naudu Balošu komunālajai saimniecībai, kas ir mūsu kapitāla sadarība par kanalizācijas, par saņemto kanalizācijas pakalpojumu, jo ar uzņēmumu tur ir tā kā ir. Viņš iedzīvotājiem, nezinām, iemeslu pēc kanalizāciju pārdot lētāk nekā viņš šo te pakalpojumu pērk no Balošu komunālās saimniecības. Tā kā Jānis arī Vītoliņkungs teica, tad tās informācijas, ko tad mēs pārņemsim, kādā stāvoklī un kas un ko līdz galam nav skaidrs. Jo arī tās ielas viņš uztur pats. Un atdūstoši likumu par autoceļiem, tad autoceļš ir kompleks inženieru būve, kurš tad arī ietver sevī šo tielu apgaismojumu. Tā kā vienu kaut kādu kompleksu pārņemt ielas, tā kā viņš uztur, es domāju, ka vai nu tad visu, vai nu neko, jo pretējā gadījumā arī tas tīkls, tā kā Jānis teica, ka mums nav precīzi informācijas, nekur barojās, vai tur ir kaut kas vēl papildus viņam pieslēgts klāt. Protams, to visu var noskaidrot, bet katrā ziņā izstāst par šitu uzņēmējus no visām savām infrastruktūras, kas prasa kaut kādas resursus, mēģina veiksmīgi tikt vaļā un savu šo pienākumu tā kā nozot pašvaldībai. Tā kā, jā, ir jautājums par to, ka mums kā no centrālās administrācijas nostīt speciālas puses, tā kā nebūtu tik ļoti pretīm nākoši un neuzreiz tā nepārņemt to tīkli. Viņš var spēja sakārtot visu dokumentāciju, tad jā, bet tur diezgan smagi arī gāja viņam ar tiem kanalizācijas tīkliem, kurus, ja es nemaldos, viņi pārņēma Balošu komunālās saimniecība. Tad ilgi bija, kamēr viņš viņus ieģistrēja kadastrā, tie dokumenti viņam ļoti švaki. Tas attiecās uz visu šo te lietu. Ja man atmiņa nebija, jā, tad viņš balos komunālās saimniecība arī mēs domājam vismaz samaksājot par saņemtiem pakalpojumiem.
Es skatos, ka Aigaram Vītolam ir jautājums, varbūt kaut kādu skaidrību viesīsim, ko tad deputāti te var palīdzēt?
No, sveiciens visiem. Man jautājums un lūgums ir atsaucis uz kādiem iesniegumiem, arī viņus pievienot, jo nav iespējams. varbūt kādam deputāti neviņi redzam, bet nu, mēs neredzam. Varbūt vienkārši pievienot ar iesniegumu, pa ko tiek runāts.
Te viens tikai vien ir, te citāds. Nu,
tas jau nav iesniegums no iesniedzēja, tas ir pašvaldības sagatavota atbilde, bet kurā ir minēts iesniedzēja iesniegums, pa kuru mēs nemaz nezinām. Nu, vienkārši pievienot
dokumentu. Namajā ir, namajā esot.
Nu, namajā redz, ka tādi izredzētie deputāti, bet ne visi, tāpēc lūgums.
Tad vajag iepazīstināt?
Nu jā, var iepazīstināt, lai zinu, pa ko iet runa, jā, jo pašlaik sagatavot atbildi, kurā ir atsaucis uz iesniegumu, par kur nav, nu, mēs nezinām, pa ko runā, vienkārši pievienot to iesniegumu. Par pie izskatāmiem jautājumiem vai vienkārši iepazīstināt.
Nu,
vienlāk jau iepazīstināt noteikti, jā.
Ja komiteja vadītāji dos mums tādu uzdevumu, mēs vienkārši Vito kungu iepazīstināsim ar šo te...
Nu, viņam jau būtu it kā jābūt tā pie izskatājiem dokumentiem.
Ir mūsu
tehniski pilnība. Jā, būtu liederīgi vienkārši pievienot izskatāmajiem dokumentiem arī to, jo es viņu vakar lasīju, redzēju, un nekas tur tāds, izņemot daudz visādu gramatisku kļūdu. Tā doma bija tāda pati, bet man vienalga nav skaidrs.
Es varu paskaidrot, jā, tas iesniegums viņš ir... Viņš ir uzrakstīts tādā formātā, kad es neuzdrošinājos viņu vienkārši pievienot komitejai. Tāpēc uzliku pieliku vārto vēstuli, kad vēstulē ir viss tas pateikts. Viss tā doma tikai, teikt, viņš ir tāds zolīdāks un nav tāds, nu, jā, kā tā jau Edziņas kundze teica, ka, nu, tas formāts tur ir tāds, kāds viņš ir. Tāds ir tas mans skaidrojums.
Jā. Tad acīm redzot, neviena es to pamanīju. Ok, bet nu labi, metam kaunu pie malas un liekam klāt izskatāmajiem dokumentiem. Vienalga es īsti neizprotu, ko mēs varam šajā jautājumā palīdzēt, ja ir tik daudz nezināmo, varbūt kā priekšlikums varētu būt. Turpināt kaut kādas sarunas ar šo uzņēmumu, par to tīklu pārņemšanu, bet nu, kaut kad jau tas būs jādara, bet saprotu, ka tur ir viss tik negatavs, ka šobrīd īsti nav vispār par ko runāt. Kādu vēl viedokļu?
Būtu jāsaprot, par ko iet runa, jā, kad vai kaut kādu apjomu vai dokumentāciju. Nu.
Vēl beigās vērtību kaut kādu tam visam.
Nu, tā vērtība novietojums, jo arī nākamais solis pārņemot šādas līnijas, mums būs jāmainā šīs latērnas pret lediem, ko mēs visā novedam varam. Tas atkal kaut ko izmaksās. Nu, tāpēc mums būtu jāsaprot kaut kāds lielums, par ko mēs runājam. Es domāju, tas komitejas atzīmes varētu būt tāds, ka pie šī tie jautājumi izskatīšanas atgriepies, tad visu nepietiešamo dokumentu saņemšu. Dokumentu taiskaitā inventarizācijas. Dokumenti viņi varbūt var uzskatīt arī aktus un cita veida dokumentāciju, bet ir vajadzīga arī inventarizācija, lai saprastu cik tāda līnija balsti, kādi ir apgaismojami armatūras. Tā būtu apmēram.
Es kaut ko līdzīgu cenšos uzrakstīt šobrīd. Šis ir pirmais no viņa tāds iesniegums, vai tādi jau ir bijuši?
Par jau apgaismojami viņš ir pirmais. Nu, četrīgi balot turmināja senietībā nodevā, kā nav pēc visu tīņu.
Jā. Tā pazuda bilde un skaņa. Labi, esmu uzrakstījis priekšlikumu, kas gan tā noskaidrot no iesniedzēja potenciāli pārņemot tīklu apjomu vērtību un citu. Atgriezties pie šī jautājuma pēc nepieciešamās informācijas noskaidrošanas. Tas varbūt iekļauj sevī visu to, ko mēs runājam. Jā, paldies. Kolēģi, varbūt ir vēl jautājumi vai priekšlikumi vai kāda debate. Ja nav, tad aicināšu Janu likt priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu jūs balsu, kolēģi. Paldies par nobalsojuši 3, pret apturs nepiedalās nav. Un pabeidzam izskatīt šo jautājumu. Līdz ar šī jautājuma pabeigšanu pabeidzam arī 2022. gada 18. oktobra īpašuma komitejas sanāksmi. Paldies visiem par darbu. Varam izslēgt ierakstu.